días, compañeros e compañeras. Somos Brais, Liberto, Daniela e eu, Raquel de sexto A.
No programa de hoxe imos falar da Semana Internacional de Educación Artística, xa que aquí no noso cole encantanos iso de pintar, escribir, tocar instrumentos, e xa non vos quero ni contar si se trata de cantar e bailar. Aí non nos gaña ninguén.
Pois o lema deste ano da Semana de Educación Artística é recordar, remover e reimaginar, porque a educación artística é unha invitación a recordar facendo pasar novamente polo corazón as nosas memorias, recordos, sentidos e orixenes. Invítanos a remover desprazando os nosos límites, movendo e removendo as nosas emocións e afectos. Invítanos tamén a reimaginar outros mundos, outras formas de crear, de soñar. Pero sabedes desde cando e por que se celebra?
A primeira vez que se celebrou foi no ano 2012, hai xusto 10 anos, despois de que a UNESCO, que é a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, o aprobara no ano 2011 e decidiu celebrarlo a última semana de cada mes de maio.
Aquí ven o primeiro gañador da sección de peticións, Sofía de Quinto B, coa canción Besos en Guerra. O que se pretende coa celebración da Semana de Educación Artística é sensibilizar e promover a diversidade tanto dentro como fora da escola a través das distintas artes. Porque ti, Liberto, cando pensas en arte, en que pensas?
O primeiro que se me ve na cabeza é a pintura. Por exemplo, Goya, Picasso...
E ti, Raquel, en que pensas?
Eu penso en cadros, dibuxos, pinturas... A arte únenos máis. Unha pintura, un obxecto, unha peza de música ancestral di moito sobre a historia das civilizacións e os lazos que as unen. Fainos sentir e comprender o que conecta a humanidade na diversidade das súas culturas e expresións, contribuindo así a un futuro brillante e sostible para todos nós.
Chiste, chiste! Que bonito ese cadro que tes na parede. É un murillo. Vale, pois nese murillo.
A última semana de maio, arredor de todo o mundo fanse clases abertas e talleres, recitacións e concertos, exposicións, obras de teatro, festivais de danza, creación de murais en espazos públicos, concursos de fotografía e pintura.
E nos aquí estudiando.
Vamos, que se respira arte por todas partes.
Sí, sí, mira o profe Juan, o seu é a música e agora tamén a pintura.
A pintura?
Home, mira como pintou o pelo.
Imos co segundo gañador da sección de peticións, Brais Aguín, de curso 3º B, coa canción El Patito Juan.
Encontré el patito Juan. Yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá.
No.
Obedece a tu mamá.
¿A mi papá también?
Y si lo haces el señor,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Larga vida te dará.
Mira vos.
Obedece a tu papá.
De vuelta.
Obedece a tu mamá.
Bueno.
Y si lo haces el señor.
A nosa compañeira Daniela vainos facer unha recomendación literaria. Adiante, compañeira.
Brillantina, dende a biblioteca, ten unha nova recomendación para nós. Mándanos esta carta. Ola, amiguiños e amiguiñas. Neste programa de radio, quero facervos unha nova recomendación lectora. Recoméndovos o libro De que cor é un bico? A súa autora e ilustradora é Rocío Bonilla. Está na editorial Algar. Podedes atopalo na zona azul da nosa biblioteca. A nosa compañeira Daniela Jorge Valle de Sexto A leu este libro e isto que lle pareceu. Este libro pareceume curto pero interesante. En primeiro lugar, destacaría as ilustracións, que a min encantáronme. E só por velas xa paga a pena botarlle unha ollada. En segundo lugar, diría que é entretido e mantén o interés ata o final xogando coas cores e o que lle transmiten. Así que, dende a miña opinión, é un libro moi recomendable. Estou segura que vos vai encantar.
Esperade, que falta o terceiro gañador da sección de peticións. Alex Lima, de Quinto B, coa canción escollida o Badí o Bladá.
Non só se está acabando este programa. Para nós, os alumnos de sexto tamén se acaba unha etapa. Sabedes cal é?
Pois claro, rematamos primaria e estamos un pouco tristes.
De verdade que estamos tristes?
Sí, porque nos temos que despedir deste colexio. Despois de tantos anos, no fondo botaremos en falta as regañinas dos profes, as risas en clase, os enfados de Alfonso e a música dos timbres. Aínda que a profe Monse este un pouco aburrida dela. E aínda que non o diga, seguro que nos vai botar de menos.
Compañeiros, eu creo que isto o podemos decir tamén dos compañeiros de sexto B.
Grazas, Fei, Porto Novo, por todos estes anos.
Pregunta. ¿Cando se celebra a Semana de Educación Artística? Repito, ¿cando se celebra a Semana de Educación Artística?
Este programa chega a seu fin. E lembrade, como dixo Pablo Picasso, todo neno é un artista.
Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña.